Republica Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți, 20 martie, la microfon Mircea Țicudean
și Elena Cioina.
Un post de televiziune rusesc, o amendă la Chișinău și noi discuții despre emisiunile Made in Moldova.
O inițiativă guvernamentală dă dureri de cap farmaciștilor, mai ales la țară.
Trebuie să studieze situația cum e cu farmaciile și venitau, e de la sați care sunt mai mari, care sunt mai mici. Nu-i pui pe toți, nu pui termen la toți odată. Ăștia de la sați nu rezistă la așa program.
În piețele moldovene, deținătorii de patentă nu prea sunt atrași de ideea de a-și face firmă.
Închipuiți-vă că ea să ne pui nouă așa condiții, că nouă să ne iei și firma sau SRL-ul care noi l-am deschis.
Și încă lumea care deschide firme, nu știu ce fac.
De ziua presei libere, ziariștii își amintesc de câte ori au bătut la uși închise.
La 50 de ani, Uniunea Europeană s-ar mai extinde și nu prea.
Cu mai puțin de două luni înaintea finalei de la Helsinki, concursul Eurovision stârnește pasiuni în multe țări participante.
Ne vom reîntâlni cu Eurovision în partea a doua a emisiunii deocamdată, la început, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că trei incidente majore care au făcut peste 170 de victime în Rusia în ultimele zile vor fi investigate de o comisie specială în frunte cu primul ministru rus. Trebuie să facem totul ca cercetările să aibă loc la cel mai înalt nivel, să fie descoperite cauzele acestor tragedii și să fie trase concluziile necesare, a spus Putin. Astăzi, 62 de rezidenți și angajați ai unei case de bătrâni din regiunea Krasnodar au murit într-un incendiu. Într-o explozie produsă ieri în mina de cărbune Ulyanovskaya din Siberia, au murit 106 mineri. Iar sâmbătă și-au pierdut viața 6 pasageri ai unui avion prăbușit la Samara. Un vicepreședinte irachian din perioada lui Saddam Hussein a fost executat prin spânzurare pentru crime împotriva umanității. Taha Yassin Ramadan a fost executat azi dimineață, ziua în care se împlinesc 4 ani de la intervenția americană în Irak. Este a treia execuție a unui fost adjunct al lui Saddam după spânzurarea acestuia în decembrie trecut. Negocierile internaționale asupra programului nuclear al Coreei de Nord au fost suspendate din cauza unei dispute financiare între Coreea de Nord și Statele Unite. Ministrul de Finanțe american, Daniel Glazer, a declarat ieri că Statele Unite vor dezgheța fonduri nord-coreene de 25 de milioane de dolari dintr-o bancă din Macau și le vor restitui în curând Phenianului pentru a fi folosite în scopuri umanitare. Dar Coreea de Nord a refuzat să participe la negocierile planificate pentru azi la Beijing, spunând că dorește mai întâi ca banii să ajungă pe un cont special din China. Azerbaidjanul a anunțat că se află în căutarea sprijinului american pentru construcția unei noi conducte de export a gazelor naturale caspice spre Europa. Oficialități de la Baku au spus că ministrul de externe azer, Yelmar Mamadiarov, și secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, urmează să semneze joi la Washington un memorandum privind cooperarea în domeniul energetic. Parlamentul Ucrainei a respins pentru a doua oară candidatul nominalizat de președintele Victor Iușcenko pentru funcția de ministru ucrainean de externe. Diplomatul de carieră Volodymyr Ohrisko nu a fost acceptat de majoritatea parlamentară care sprijină guvernul politicianului prorus Victor Ianukovici. Fostul ministru ucrainean de externe, pro-occidentalul Boris Tarasiuk, și-a dat demisia în luna trecută din cauza disputelor cu primul ministru. Statul polonez a fost găsit vinovat și obligat să plătească compensații unei femei căreia îi fusese interzis să avorteze, chiar dacă medicii au avertizat că ea poate orbi în caz că va naște. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis ca Alisiei Tiziac, a cărei vedere s-a înrăutățit după ce femeia a născut, i-au fost încălcate drepturile omului. Curtea a cerut plata unei despăgubiri de 52.000 de dolari. Noul președinte al Turkmenistanului, Gurbanguly Berdimuhamedov, a anulat dreptul pe care îl avea până acum șeful statului să dea nume noi unor instituții și locuri geografice după bunul său plac, precum și să traseze granițele administrative din interiorul țării. De acum încolo, numai Parlamentul turcmen va avea aceste responsabilități. Fostul președinte decedat în decembrie trecut, Saparmurat Niyazov, instaurase un cult al personalității, dând unor orașe, școli și chiar unor luni ale anului propriul său nume sau nume ale rudelor sale. Grănicerii ucraineni au arestat echipa națională de canotaj din Belarus, care a intrat ilegal în Ucraina cu 8 bărci, în timp ce se antrena pe limanul Cuciurgan, la granița cu regiunea transnistreană. Serviciul de grăniceri al Ucrainei a spus că echipele de intercepție ale grănicerilor au arestat 10 sportivi belaruși, dar aceștia au declarat că nu și-au dat seama că au trecut granița. În tot cazul, ei au fost trimiși în judecată.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău, doi deputați au cerut Curții Constituționale să verifice o recentă lege care obligă pe deținătorii de patente să-și înființeze firme. Patenta este cea mai simplă formă de activitate economică în Moldova, dar autoritățile au ajuns la concluzia că ea văduvește statul de impozite în sumă de peste 8 miliarde de lei anual. În consecință, guvernul a decis sistarea treptată a acestui tip de licență. La Chișinău, în Piața Centrală, corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, a încercat să vadă la fața locului dacă autoritățile i-au convins pe deținătorii de patente să treacă la un nou statut.
În piața agroalimentară din centrul capitalei activează peste 3500 de agenți economici, majoritatea lor pe bază de patentă. Până acum, ne spune Grigore Cibric de la administrație, numai 300 de antreprenori au renunțat la patentă.
Zilnic noi ne deplasăm prin piață, le mai mintim la oameni că trebuie să reperfecteze documentele și oamenii înțeleg asta și merg la întâmpinare. Să schimbi grupul de mărfuri sau să se treacă de la patente pentru întreprinderi individuale. Statul a mers la întâmpinare și de ce administrația pieței a fost obligat ca să le alocăm o încăpere. Și deodată vin la noi, aici prezintă cererea și în timp 24 de ore ei primesc toate documentele necesare.
Micii antreprenori care comercializează în piață ne-au spus că nu se grăbesc să renunțe la patentă pentru că au temeri că vor da faliment.
Am citit într-o lege că întreprinderea individuală trebuie să aibă până la 12 metri pătrați. Și în viitor, după 2009, dacă noi n-o să avem aici 12 metri pătrați, închipuiți-vă că i-ați ne pui nouă așa condiții, că nouă să ne iei și firma sau SRL-ul care noi l-am deschis pe ăștia 1,5 metri.
Și încă lumea care deschide firme, ei nu știu ce fac.
A fost un pensionar care deținea patente și care vin de aici lângă noi. Credea că totul e gratis, dar după ce a depus cererea și a primit peste 24 de ore actele pentru firmă, i s-a spus că va trebui să achite lunar în jur de 3.000 de lei în fondul social și cel al asigurărilor medicale și în buget să plătească impozite. El a anunțat că nu are așa bani, atunci i s-a spus să scrie o cerere în care să înceapă procedura de lichidare a firmei noi create. Omul a revenit plângând la taraba lui.
Unul dintre antreprenorii de la piață ne spune că el a fost printre primii deținători de patentă care a înregistrat o întreprindere individuală.
Am înregistrat o firmă pentru că expirase termenul de valabilitate a patentei. Vând rulmenți la piață și din asta nu ai cum să faci mulți bani. Eu am aproape o lună de când am firmă și nu îmi dau seama dacă voi fi în pierdere sau voi câștiga. Încă nimic nu este clar, pentru că banii spuneau că trebuie să avem aparat de casă, banii se spune că nu mai e nevoie de el. E o neînțelegere totală.
Guvernanții afirmau că modificările la legea cu privire la patentă au fost introduse după ce s-a constatat că mari companii cu rulaje de milioane de lei au spălat sume importante prin intermediul deținătorilor de patentă. La aceeași concluzie au ajuns și reprezentanții Asociației Protecția Consumatorilor, după ce, în ultimii doi ani, au întreprins mai multe controle la cele mai mari piețe agroalimentare din Moldova, a anunțat astăzi într-o conferință de presă Petru Guțul, președintele acestei organizații.
В год укрывается
Anual sunt cauzate pierderi în buget de 8,5 miliarde de lei din cauza activității pe bază de patentă. În Moldova se practică un comerț hazardat. Nu neg faptul că unii deținători de patente ar avea nevoie să activeze încă în baza acestei forme de antreprenoriat. Însă, în spatele celei mai mari părți a deținătorilor de patente stau politicieni sau agenți economici bogați, care cumpără aceste patente celor care vând în piețe, iar seara adună banii în propriul buzunar.
Petru Guțul este de părere că statul ar trebui să găsească o formă de activitate economică mai simplificată pentru țărani, care să-și poată vinde marfa fără intermediari. Iar deținătorii de patente ar trebui să-și reorganizeze forma de activitate economică pentru a fi respectate în final drepturile consumatorilor. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele poșturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Până la toamnă, cel mai târziu, toate farmaciile din Moldova sunt obligate să introducă un așa numit sistem automatizat de evidență a medicamentelor. Mai exact, trebuie să fie echipate cu computere, iar pe ambalajele medicamentelor trebuie să fie lipite fușii latente care să ateste că ele nu sunt contrafăcute sau expirate. Termenul limită pentru introducerea acestor dotări este 1 octombrie 2007. Dar autoritățile sanitare au început deja să inspecteze farmacii, iar cele care le-au dat impresia că nu sunt pregătite pentru schimbare, au avut de suferit. Valeria Vițu.
Președintele Ligii Farmaciștilor din Republica Moldova, Sergiu Zizenko, a declarat Europei Libere că 26 de farmacii din cele aproape 2000 câte activează în prezent în Republica Moldova au fost închise deja pe motiv că nu au reușit să-și instaleze scanerul și computerul la data stabilită de reprezentanții Agenției Medicamentului din Republica Moldova.
Statul impune pe oameni să facă niște cheltuieli, să procure și să deservească și, practic, să moară o grămadă de farmacii. În Spăreni, într-un raion, numai 3 farmaciști sunt închipuiți. Ce să-i mai departe. Părerea mea că asta e niște interese. Din cauza asta, interese predomină decât toată oamenilor. Au fost schimbările speciale făcute, sunt rătucă în lege.
Sergiu Zizenko e de părere că cei care vor avea cu adevărat de suferit sunt farmaciștii din sate și raioane. Pentru a afla cum se descurcă farmaciștii din teritoriu și în ce măsură ar putea face față noului sistem automatizat, am discutat astăzi cu Maria Bădărău, proprietara unei farmacii din orașul Sângerei, care are filiale în mai multe sate din nordul Republicii Moldova.
La moment, farmaciile nu dispun de așa surse mari, 22.000. Asta e o amenințare. Când ne se retrage licența, trebuie să studieze situația, cum e cu farmaciile, și venintau, ești de la sate, care sunt mai mari, care sunt mai mici. Nu-i pui pe toți, nu pui termen la toți odată. Ăștia de la sate nu rezistă la așa program.
Chiar dacă în prezent rețeaua ei nu dispune de echipament tehnic performant, Maria Badărău spune că deocamdată face față situației.
Cum? Fără calculator, cum am activat, batem pe bile, facem suma, calculăm omul cât plătea și pleacă. Dar fșel atent stă în client. Fiecare blister, fiecare floconaș. Dar le un client așa de bună dimineața, că ele n-au nicio valoare acum. Nu o să ne ușurez cu munca, dar nici într-o țară nu a fost obligatoriu chestia asta de introducerea sistemului și nu se dă niciodată de seamă nicăieri.
Am încercat să discut și cu mai mulți proprietari ai farmaciilor din Chișinău, dar marea lor majoritate n-a vrut să-mi vorbească la microfon, de frică să le fie retrasă licența. Ei s-au arătat totuși indignați de introducerea noului sistem automatizat. Am remarcat în unele farmacii, unde este aplicat deja noul mecanism de funcționare, că prețul medicamentelor s-a majorat de câteva ori și, spun farmaciștii, prețul ar putea crește până la sfârșitul acestui an. Mai mult, unele medicamente au și dispărut deja din vânzare.
După 1 octombrie, farmaciile care nu se vor conforma noului sistem automatizat, adică vor vinde și mai departe medicamente în lipsa fâșiilor latente și nu vor utiliza computerul, riscă amenzi de până la 6.000 de lei. Autoritățile centrale vor fi în drept după 1 ianuarie 2008 să retragă licențele farmaciilor care vor continua, după aplicarea amenzii, activitatea farmaceutică în lipsa sistemului informațional automatizat de evidența medicamentelor. Toate farmaciile, indiferent de forma organizatorico-juridică și tipul de proprietate, sunt obligate să elibereze medicamente doar dacă sunt incluse într-o bază de date a Agenției Medicamentului, care monitorizează întreg procesul de vânzare a medicamentelor în Republica Moldova. Autoritățile susțin că sistemul informațional automatizat asigură introducerea pe piața farmaceutică doar a medicamentelor calitative, fabricate sau importate în mod legal. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Pentru a doua oară, în doar câteva săptămâni, o structură care supraveghează mass media în Republica Moldova a aplicat sancțiuni mai multor posturi de radio și televiziune. În premieră, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a acordat și o amendă bănească. O va avea de plătit un operator de televiziune prin cablu care nu și-a respectat obligația de a înceta să mai retransmită un post rusesc. Detalii în relatarea corespondentului Europei Libere la Chișinău, Valeriu Cațer.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, altfel zis CCA, a aplicat o amendă de 6.000 de lei sau aproximativ 360 de euro operatorului de televiziune prin cablu Sun Communications, care deține cea mai mare rețea de prestări servicii de acest gen din Republica Moldova, pentru că nu a eliminat în timp util din pachetul său de programe postul rusesc de televiziune Boieț. Printr-o decizie anterioară, adoptată la sfârșitul lui februarie, CCA a dispus încetarea retransmiterii în Moldova a acestui post specializat pe arte marțiale, pe motiv că propaga violența. În urma monitorizării rețelei Sun TV, Consiliul a constatat însă că Boieț a fost retransmis până pe 14 martie. În consecință, membrii CCA le-au reproșat reprezentanților Sun Communications că, în loc să devină un exemplu de corectitudine și respectare a legislației în vigoare, au creat un precedent periculos. Președintele CCA, Corneliu Mihalache.
Canalul Boieț era transmis nu doar de Sun Communications, mai era retransmis de câțiva alți operatori prin cablu din Chișinău și ei s-au conformat decizii Consiliului imediat după aprobarea aceste decizii, dar nu au așteptat să fie publicat în monitor cel, pentru că este o chestiune care nu este pur juridică, dar este o chestiune sensibilă și respectiv volens nolens ați creat o politică a dublilor standarde.
Pe lângă asta, CCA a amânat cu 2 săptămâni examinarea unor modificări în pachetul de programe retransmise de Sun Communications. Celui mai mare operator de televiziune prin cablu i s-a cerut ca mai întâi să includă în pachet mai multe posturi în limba română sau cu traducere în limba de stat, inclusiv cele specializate, cum ar fi Eurosport sau Discovery, care acum sunt retransmise doar în varianta lor rusă. În replică, Iolanta Mura, juristul de la Sun Communications, ne-a declarat:
noi nu putem să aducem mai mult decât putem și, din păcate, canalele românești nu au drepturi de autor pentru Republica Moldova, întrucât această piață nu interesează, fiind foarte mică, dar cumpărarea drepturilor de autor costând foarte mult. De aceea, cele câteva canale, eu nu cred că sunt mai mult de, din greu acum, 10, să spunem, sunt toate incluse în lista.
CCA nu s-a limitat de altfel doar la Sun Communications, avertizând de asemenea public pentru nerespectarea grilelor de emisie canalul TV6 de la Bălți și posturile de radio Vandes, Eco și Hit FM. Anticipând nemulțumirea radiodifuzorilor amendați și neliniștea celor care abia urmează să treacă prin colimatorul monitorizărilor de către CCA, vicepreședintele acestuia, Ludmila Vasilache, a ținut să declare că noua componență a Consiliului nu urmărește altceva decât să-i facă să respecte întocmai legislația în vigoare.
Unicul nostru scop este apărarea patrimoniului lingvistic și doar atât. În rest, sper că nu o să mai ascultați toate speculațiile care se fac. Ne-am consultat și am văzut, am studiat toate dosarele care au dus și am observat că schimbări sunt și suntem foarte bucuroși că ele au început să vină. Schimbarea deodată este dureroasă, dar este necesară.
Pe de altă parte, Eugen Ripca, expert la Centrul Independent de Jurnalism, crede că membrii CCA n-ar trebui să facă exces de zel în aplicarea noii legislații în domeniul audiovizualului.
Eu personal pun la îndoială faptul că Consiliul Coordonator al Audiovizualului trebuie să respecte cu adevărat acest principiu pe care și l-au creat, potrivit căruia sancțiunile urmează să fie aplicate în mod progresiv, adică avertizare, amendă și așa mai departe. Într-adevăr, acest lucru este prevăzut în codul audiovizualului actual, dar eu pun la îndoială faptul că este conform practicii jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.
Insistența cu care CCA vine în apărarea patrimoniului național în domeniul audiovizualului este binevenită, consideră Eugen Râpca, însă sancțiunile trebuie aplicate echilibrat, astfel încât Consiliul să nu se transforme într-un polițist al domeniului, spune el. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova și în alte țări este marcată astăzi Ziua Presei Libere. Pentru ziariști este un prilej de a se felicita pentru împliniri, dar și de a trece în revistă neajunsurile care le fac viața grea. Este vorba, printre altele, de accesul la informația de interes public. În următoarele minute vom afla ce experiență are în această privință corespondenta Europei Libere la Chișinău, Viorica Zaharia.
Republica Moldova și-a creat în ultimii ani, inclusiv la insistența unor organizații internaționale, cadrul legislativ necesar funcționării unei prese libere și asigurării accesului la informație. Însă, ca și în alte cazuri, această legislație nu se respectă. Este opinia mai multor jurnaliști cu care am discutat astăzi despre modul în care instituțiile de stat asigură accesul la informație al jurnaliștilor și oamenilor de rând. Potrivit lor, serviciile de presă și persoanele responsabile din ministere și alte structuri de stat continuă să tăinuiască informația care nu constituie secret de stat, inclusiv cea referitoare la restanțele salariale, la salariile miniștrilor și funcționarilor, la modul de cheltuire a unor fonduri publice, etc. Iată ce ne-a spus Nadin Lucian, reporter la agenția de știri Basa Press.
Eu am avut o situație foarte concretă când un reprezentant a unei structuri de stat, Inspecția Muncii, am întrebat care sunt restanțele salariale, funcționarul public m-a întrebat, dar care listă să vă dau, că am două. A fost o situație destul de penibilă, pentru că nu știu dacă funcționarul respectiv s-a gândit ce înseamnă pentru un angajat restanțele salariale și pe cât este de amoral sute de milioane de lei ca restanță salarială. Dar asta a fost realitatea.
Pe de altă parte, Oleg Cristal de la ziarul Moldova Suverană, fostă publicație guvernamentală, însă deetatizată acum câțiva ani, spune că ar fi observat unele progrese.
Totuși există loc spre mai bine, pentru ca accesul la informația al cetățenilor să fie cât mai ușor de realizat, sunt necesare servicii de presă cu o pregătire profesională înaltă. Ori la noi există deocamdată probleme grave la acest capitol. Din câte cunosc, în Moldova doar o singură instituție centrală are purtători de cuvânt, iar Ministerul de Externe caută purtători de cuvânt mai bine de un an și fără succes. Alta e că mulți oameni publici suferă de așa numita frică de microfon, dar sunt sigur că cu timpul situația se va îmbunătăți.
Din experiența proprie am putea aminti un caz în care acum câteva săptămâni am solicitat de la un funcționar din aparatul președinției să ne spună numărul de distincții de stat pe care președintele Vladimir Voronin le-a acordat în ultimii ani. Amabil, Vladimir Bogdan, responsabilul de la președinție, ne-a spus să revenim la telefon
timp de vreo 15 minute.
Timp în care va ridica statistica. Când am revenit, deja ne-a spus:
da, e atât care e problema. Toată informația prin intermediul serviciului de presă.
Șefa serviciului de presă al președinției ne-a întrebat în ce context vom folosi informația respectivă și ne-a dat de înțeles că este foarte dificil să ne ofere, poate dacă am face o interpelare oficială. Așa și nu am reușit să aflăm numărul de distincții de stat oferite în ultimii ani de Vladimir Voronin, informație deloc secretă. Am întrebat-o pe Cornelia Cozonac, fostă angajată a serviciului de presă al guvernului, acum director al Centrului de Investigații Jurnalistice, ce motive ar avea funcționarea din instituțiile de stat să bareze accesul la informația de interes public.
Foarte mulți funcționari refuză să ofere informații de interes public presii din simplu motiv că se tem. Din cât cunosc eu, în unele instituții există și niște regulamente interne care interzic funcționarilor să ofere informația presii. De exemplu, la Procuratura Generală exista cu 2 ani în urmă un regulament prin care procurorii erau cerea să ofere informații doar prin intermediul serviciului de presă. Și ori de câte ori solicitai procurorilor informații, refuzau sau cel mai des trimiteau la serviciu de presă.
În ultimii ani, instanțele naționale au pus pe rol mai multe cauze pornite de jurnaliști împotriva instituțiilor de stat, acuzate de îngrădirea accesului la informație. Lucru care, în opinia unor experți, ar avea și o parte bună. Anume, arată că jurnaliștii nu renunță să-și revendice dreptul la informație. Directorul Centrului Acces Info, Vasile Spinei, constată că au trecut aproape 7 ani de când a fost adoptată legea cu privire la accesul la informație, dar, în opinia sa...
Nu ne-am mișcat prea mult înainte, din păcate. Situația aproape este catastrofală. De altfel, în afară de legea privind accesul la informație, avem încă circa 400 de acte normative care conțin prevederi în favoarea accesului la informație. Practic așa se întâmplă că de la vorbe nici de cum se trece la fapte.
În opinia lui Vasile Spinei, așa cum legislația necesară referitoare la accesul la informație există deja, trebuie elaborate și puse în funcțiune mecanisme de executare a ei, de natură să-i responsabilizeze pe reprezentanții instituțiilor de stat să aducă la cunoștința publicului toată informația de interes public. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
La Chișinău, un parlamentar rus a declarat astăzi că embargoul vinurilor se va ridica în 2 luni de zile. Mai trebuie puse la punct, a spus el, detalii tehnice. Între timp însă, știri bune pentru exportatorii moldoveni sosesc dinspre apus. E vorba de creșterea vânzărilor în Uniunea Europeană și nu doar de vinuri, ci și de alte produse. Cum se explică această tendință crescătoare? L-a întrebat corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea, pe economistul moldovean Iurie Gotișan.
Fără îndoială că această creștere există, însă aceasta poate fi apreciată drept o consecință în mare parte a embargoului rusesc asupra vinurilor moldovenești și mai poate fi explicat și de reorientarea producătorilor și exportatorilor moldoveni spre piețele din Uniunea Europeană, care la rândul s-au conformat la noi standarde de certificare și calitate acceptate de Occident. În plus, eu cred că este prematur de trecut această creștere a exporturilor către Uniunea Europeană în palmaresul marelor realizări. Este o perioadă destul de mică dacă ne referim la luna ianuarie și despre o dinamică, o evoluție sau o creștere vom putea vorbi cel puțin peste 4-5 luni, atunci când vom avea cifrele cu privire la volumul exporturilor pentru prima jumătate a acestui an.
Recent la Chișinău și-a încheiat vizita o delegație de experți ruși care au inspectat mai multe întreprinderi de producere a vinului din Republica Moldova pentru reluarea exporturilor de vinuri în Federația Rusă. Nu s-a precizat când anume aceste exporturi vor putea fi reluate, dar se știe că membrii acestei delegații au cerut de la producătorii moldoveni certificate de tip ISO. Când totuși vinurile moldovenești ar putea să reapară pe piața rusă?
Inspecțiile făcute de demnitarii ruși în ultima perioadă sunt destul de frecvente. Mai mult ca atât, Moscova a anunțat că va trimite și alte grupuri de experți pentru a verifica și alte întreprinderi vinicole. Mie mi s-a creat impresia că partea rusă este chiar mai pretențioasă ca unele structuri occidentale de certificare și standardizare a producției. Structuri care sunt extrem de exigente când vine vorba de exporturi în cadrul Uniunii Europene. În plus, se știe foarte bine că producătorii locali s-au conformat în cea mai mare parte standardelor de calitate și certificare cu cele din țările Uniunii Europene și cele pretinse de Federația Rusă. Personal, nu văd o altă explicație logică care ar trăgăna reluarea exporturilor de vinuri. În cele din urmă, nu este exclus și faptul că reluarea exporturilor în Rusia ar avea și alte motive decât cele economice propriu zise.
O știre de ultimă oră anunță că în curând vinurile moldovenești ar putea reveni pe piața din Belarus prin crearea unei întreprinderi mixte moldo-belaruse, Belarus fiind, se știe, cea de-a treia piață de desfacere pentru vinurile moldovenești după Rusia și Ucraina. În ce măsură crearea unei asemenea întreprinderi va rezolva problema exporturilor de vinuri moldovenești în Belarus, astfel încât aceste exporturi să fie reluate cel puțin la nivelul de până la asistarea vinurilor în vrac în această țară.
Din ceea ce s-a făcut public vis-a-vis de această intenție a Belarusului și respectiv a Republicii Moldova, știu că se preconizează fondarea unei întreprinderi mixte de producție a vinurilor îmbuteliate, care până la urmă va activa în baza materialului vinicol moldovenești. În plus, întreprinderea va fi situată pe teritoriul statului Belarus, iar drept fondator va fi o casă de comerț din Belarus și mai multe companii moldovenești. În fond, este o intenție, cred eu, foarte bună, datorită faptului Statului că va da posibilitate ambelor părți să gestioneze și să desfășoare un management adecvat pentru ca producția vinicolă moldovenească să aibă acces mult mai ușor pe piața din Belarus. Pe de altă parte și controlul asupra exporturilor de vinuri moldovenești va fi mai aspru și respectiv s-ar putea crea unele situații de lobby sau de promovare a unor anumite întreprinderi vinicole pentru a exporta producția pe piața din Belarus, inclusiv cele gestionate sau care sunt în managementul statului moldovenesc.
Economistul Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea.
Ascultați Ora Moldovei, o emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Elena Cioina și Mircea Țicudean. La o jumătate de secol de existență, Uniunea Europeană privește spre răsărit cu sentimente amestecate. Adorat de unii, detestat de alții, concursul Eurovision se apropie de finala de la Helsinki. O nouă lege a editurilor face valuri la Chișinău. În Belarus, președintele Alexandru Lukashenko are acum un an ceva mai greu decât de obicei, dar rămâne popular. Ce scriu ziarele moldovenești de mâine? Acestea sunt câteva din temele despre care veți afla mai multe, rămânând după buletinul de știri încă o jumătate de oră alături de Europa Liberă.